Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchi birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, keling, bugungi mavzuimizning sarlavhasini gunoh deb nomlasak. Har bir iymonli kishi gunoh haqida ko'p marotaba eshitgan, gunohning oqibatlari haqida ham yaxshi bilamiz. Umuman, masihiy bo'lib iymonda yashashimizning ham asosiy sabablaridan biri gunohsiz hayot kechirishdir. Demak, har bir iymonli kishi uchun gunoh degan so'zning va gunohning o'zi oddiy narsa emas. Gunoh bu insondagi yaxshi sifatlarning yo'qligi yoki bo'lmasa boshqalarga nisbatan savob ishlarni qilmaslik emas. Gunoh bu o'ziga yarasha katta kuchga ega bo'lgan tirik narsa desak ham bo'ladi. Chunki u doimo insonlarning yuragida qandaydir yomon ishlarni qilishga chorlab turadi. U doimo masihiy insonlarning yuragidagi yangi hayot bilan jang qiladi. Gunohning asosiy qurollaridan biri: "Ey, qo'rqma, hech kim bu haqida bilmaydi yoki bo'lmasa bu boshqalar o'ylaganchalik katta gunoh emas" deb yolg'onlarni ishlatadi. Ayrim birodarlar esa aynan shu yolg'on chorlovlarga aldanib gunoh qiladi. Gunohning yana bir katta xohishi har bir masihini Xudoning har qanday buyurganlariga qarshi qo'yishdir. Xudoning amrlarini aynan insonlar orqali buzishga undashdir. Gunoh aytadiki: "Ey inson, ushbu hayot seniki. Shuning uchun ushbu hayotda sen o'z xohishing bo'yicha yashashga o'rgan. Seni hayotingni hech kim boshqarishiga yo'l qo'yma." Aziz radio tinglovchi birodarlar, gunoh ishlarini qilishga va gunohning aytganlariga bo'ysunishga faqatgina shayton boshlashi mumkin. Demak, gunoh bu shaytonning eng yaqin qarindoshi desak ham bo'ladi. Birodarlar, keling, muqaddas kalomdan bir oyatni o'qib ko'ramiz. "Men senga, faqat senga qarshi gunoh qildim. Sening ko'z oldingda yomonlik qildim. Sen esa so'zingda doim barhaqsan. Hukm qilganingda faqat odilsan." Zabur kitobi 50-bob 6-oyat. Gunoh insonga hujum qilganida shunday yaralashga urinadiki, inson xudovatning ko'z oldida yaralangan qushdek oqsoqlab qoladi. Masihiy inson hech qachon neytral zonada bo'lmasligi kerak, ya'ni gunoh va yangi hayotning o'rtasida. Inson to'liq yo gunoh tarafda bo'lib kelgan yoki yaxshilik tarafda. O'rtadagi inson esa bu ikkiyuzlamachidir. Ikkiyuzlamachi insonlar esa xudovatning talabiga mutlaq javob bermaydi. Aziz birodarlar, keling, gunohdan yiroq bo'lishga intilib yashaylik. Agarda qandaydir gunoh kimnidir vasvasa qilayotgan bo'lsa, hozirning o'zidayoq Xudoga iltijo qiling va ibodatlaringiz orqali Xudovanddan sizni himoya qilishini so'rang. Shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz aziz birodarlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini yana bir bor eslatib o'tsam: dilkash@najot.com. Azizlar, yana Dilkash radiomizning quvnoq to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.